Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, danes v studiju lepo pozdravljam raziskovalca na Inštitutu za kemijo, sicer sinteznega biologa, doktorja Romana Jeralo. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Pozdrav in hvala, da ste se odzvali v bilu. Pri nas vodite raziskovalno skupino za razvoj cepiva. Več o prvih raziskavah predkliničnih bo znano avgusta in zato morda takrat o rezultatih kakšna beseda več. Sicer pa bova danes spregovorila predvsem o tem, kaj novega vemo o novem koronavirusu, odkar se je pojavil, pa tudi to, kako nam to vedenje pomaga pri preprečevanju širjenja okužbe. Najprej pa smo že v drugem valu?
Mislim, da ja. Prvi, drugi val, to je mogoče nekako arbitrarno. Če pogledamo krivuljo okužb, pa žal tudi smrtnosti v Sloveniji, lahko kar mirno rečemo, da je drugi val.
Ja, strokovnjaki so po koncu epidemije opozarjali, da intenzivna druženja vsekakor predstavljajo nevarnost, vendar je mnoge vendarle presenetil ta hiter porast. Če govoriva o razmerah v Evropi, število okužb vztrajno narašča.
Ja, mislim, da ljudje smo po naravi nekako optimistični, upamo na najboljši scenarij. Precej ljudi je menilo, da bo čez poletje virus izginil ali pa da bo sploh izginil in da mogoče šele jesen pride, ampak izkazalo se je tudi že drugot, recimo v Aziji, Južna Koreja, Kitajska, kjer so posebej pazili, Singapur recimo, takoj ko so nekoliko popustili z previdnostjo, je virus spet udaril in mislim, da je bila to lekcija posod po svetu, da tega virusa ne moramo jemati zlahka.
In ne bo kar izginil, ne, kot je bilo to, kot se je zgodilo morda pri SARS-1. Razlog je gotovo tudi v učinkovitosti prenosa iz človeka na človeka. Včeraj je za ameriške medije dr. Anthony Fauci, vodilni epidemiolog, dejal, da ne bo šel stran. Česa smo se novega naučili o tem koronavirusu do zdaj?
Ja, mislim, da smo se marsikaj naučili, mogoče za strokovnjake tudi z molekularno-biološkega stališča, tudi stališča terapije. Mislim, da tudi zdravljenje je bolj učinkovito, kot je bilo na začetku. Torej, na začetku so zdravniki polagali veliko upanja v ventilatorje. Potem se je izkazalo, da je dejansko tudi problem hipoksija zaradi zamašitve žil in potem so se terapije temu prilagodile, tako da zdravljenje je danes nekoliko bolj učinkovito. Tudi glede prenosa, mislim, da vedno več vemo, čeprav spet ni popolnoma jasno, se prenaša tudi z aerosolom. Zaenkrat mislim, da kapljice izdihanega zraka, da je to zagotovo najbolj pomemben način prenosa virusa.
In pri tem gotovo igra količina virusa veliko vlogo, ne? Če gre za neposreden vnos v dihala ali pa posredno prek nekih predmetov.
Nedvomno, mislim, preko predmetov seveda obstaja možnost, teoretično recimo, da se prenese, je pa zagotovo prenos preko kapljic najpomembnejši in tudi seveda spet nimamo popolnoma jasnih podatkov, kakšna količina virusa je potrebna za bolezen, ampak zelo verjetno je, da je doza tista, ki tudi določa, torej, kakšno bolezen oziroma a se bomo okužili.
No, ena od stvari, ki jo tudi vi sami objavljate na svojem Twitter profilu, je tudi raziskava o otrocih v starosti od 10 do 19 let, ki so okužili najvišji del svojih stikov v istem gospodinstvu v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami. Tu je šlo za južnokorejsko raziskavo.
Res je, to je precej obsežna južnokorejska raziskava, ki je zelo zanimiva. Torej, tudi mediji v Sloveniji so včeraj poročali predvsem o tem, da mlajši otroci do 10. leta niso tako kužni, kar je seveda zelo pomembno za vrtce in nižje razrede, recimo osnovne šole, ampak presenetljivo se je izkazalo, da je v bistvu najbolj pogost prenos bil pa ravno v starejših, torej mogoče bi rekli srednješolski otroci, kjer je bil ta delež okuženih v istem gospodinstvu 18% v primerjavi z, mislim, da 11% celotne populacije. Mislim, da bo te rezultate potrebno še ponoviti, mislim, da poteka večja podobna študija v ZDA in torej, če se bodo ti rezultati izkazali za resnične, mislim, da to pomeni kar dost pomembno navodilo za to, kako z šolo jeseni.
Za srednjo šolo, recimo. Ne?
Tako, srednja šola, jaz mislim, da je nedvomno pomembna. No, tukaj mogoče bi še omenil, sem v bistvu predlagal, mogoče je pravi čas za neke inovativne rešitve. Ne? Torej, recimo, izraelski znanstveniki so predlagali neke vrste cikl, da 4 dni delaš, 10 dni si doma, torej v teh 4 dneh to toliko traja, preden ljudje postanejo razširjevalci virusa, v 10 dneh se pa pokaže, če se bi okužen ali ne. Na ta način bi v bistvu na nek način zagotovili varno ravnanje v službah. Mogoče konkretno se mi zdi, recimo na določenih fakultetah je pomemben del so vaje in brez vaj, recimo medicine si ne znamo predstavljati, mogoče bi lahko organizirali pouk vaje na ta način, da bi bilo recimo 4 dni skupaj, pa potem 10 dni delo preko spleta, tako da jaz mislim, da je tukaj čas za to, da se premisli o inovativnih rešitvah, ker jeseni pa sem skor prepričan, da bo to res znala stvar biti precej kritična za kombinacijo z drugimi dihalnimi kužbami, torej recimo gripo in podobno, kjer ne bomo vedeli, je to COVID ali karko drugega. In mislim, da jesen, pa ne bo za to tretji val ali četrti, ti valovi se bojim, da se bodo enostavno kar
prelivali.
Ja.
Kdaj bi utegnilo biti najhuje v primerjavi s sovpadajočo epidemijo gripe?
Ja, jaz mislim proti koncu leta, zelo verjetno. Ne? Takrat, ko je pik gripe, tudi s tem. Dobro, mislim, da ljudje so se navadili bolj zaščitnega ravnanja in tukaj mislim, da Slovenci smo se kar resno lotili tega. Torej, tudi če gledam, mislim, da precej ljudi v trgovinah nosi maske, če slišimo od svojih kolegov, recimo v Švici, Nemčiji.
Vidim,
da
tam
precej manj resno to jemljajo. Ja. Tako da jaz mislim, da to je v redu, da je prebivalstvo to vzelo resno. Te morajo biti sorazmerni ukrepi in da smejo seveda paralizirati socialnega in ekonomskega življenja, ampak mislim, da najbrž ni preveč hudo, da si recimo, ko gremo neke zaprte prostore, nadanemo masko.
Se pravi, če greva zdaj res k tej temi, kako ukrepati oziroma kako se obnašati v javnosti in tudi sicer ob tem, kar do zdaj vemo, to samozaščitno ravnanje ostaja, maske, razkuževanje, še kaj?
Mislim, da žal prav veliko drugih opcij ni. Ne. Torej, predvsem se je izkazalo, ne nazadnje tudi v anekdotičnih primerih, da določen tip ravnanja, kot recimo petje žal v zaprtih prostorih ali pa mogoče večji športni dogodki, torej vse aktivnosti, kjer ljudje močneje dihajo, recimo neke športne aktivnosti v zaprtem prostoru, kjer je velika gostota ljudi, obstaja seveda velika, velika verjetnost prenosa. To se je pokazalo, ne nazadnje, na že zelo glasnih nogometnih tekmah, recimo v Veliki Britaniji med mislim, da je bil španska ekipa, kjer je prišla skupina okuženih španskih navijačev in seveda tudi začela večjo to epidemijo.
Potem je bila ena raziskava pevskega zbora, mislim, da od 61
ja,
se jih je okužilo,
ne vem. 53, več. Mislim, da je bilo od tega sta recimo 2 umrla in tako naprej. Ne? In tam se direktno, res lep tak primer, kjer se lepo vidi, da tisti, ki so nekako stali diagonalno od tistega enega samega, ne, ki je bil dejansko tudi simptomatičen, se niso okužili, vsi ostali so se okužili. Ne? Res pa, da je vaja trajala 2 uri in pol, ne? Torej tudi trajanje kontakta je pomembno. Torej, seveda možno, če se z nekom srečate in potem zelo blizu, da hitro dobite, ampak tudi trajanje je zelo, zelo pomembno.
Ja, vmes je bil verjetno kakšen odmor, so se stvari
tako,
dogajale, ja, stiki, torej ja. Razdalja 1,5-2 metra.
Tako, ja. Predvsem spet zaradi tega, ker se večinoma virus širi z večjimi kapljicami, ne, ki padejo na tla v tej razdalji. Izkazalo se je, da je zelo pomembna tudi ventilacija, torej prezračanje, saj neko minimalno prezračevanje, da se giba zrak je precej pomembno. Po drugi strani imamo pa spet primer, kjer iz Kitajske, kjer se je pokazalo, da je dejansko zračno hlajenje z pretokom zraka preneslo prineslo to viruse od ene mize k sosednji direktno z tem.
Se pravi, klimatske naprave ni čisto enoznačnega odgovora.
Ni čisto enoznačnega odgovora, ampak spet mora biti neka koncentracija virusov, trajanje kontakta. Ne. Tukaj govorimo najbrž je tako večerja trala kakšni dve uri, ne, in potem, če mogoče nekdo nekoliko bolj glasno močneje govori, seveda obstaja možnost, da sosedne mize, ne nazadnje so mize, so pa lahko tudi precej blizu, mogoče tudi samo meter ali pa kaj podobnega.
Doktor Roman Jerala je naš gost, 1-512-10-00 pa naš telefon za vaše vprašanje. Spoštovani poslušalci, zdaj imate priložnost dobiti tudi odgovor znanstvenika, strokovnjaka in morda preden zazvoni, no Jakob je že dvignil slušalko, še vprašanje glede teh super prenašalcev oziroma tu se je potem tudi oblikoval nov termin, ne kako bi reklo tem prenašalcem. Skratka, gre za to, da kar 2% prenašalcev povzroči lahko od 10-80% okužb. Gre za neko načelo oziroma pravilo 20-80.
Ja, pri tej epidemiji se je pokazalo, da zelo pogosto se zgodi, da ljudje, ki so torej, ki imajo visok delež virusa, lahko okužijo veliko drugih ljudi, pri čemer ni popolnoma jasno, ali gre za to, da so ti ljudje kaj posebnega, mislim, da so bolj pomembne okoliščine. Ne. Govorimo o nekih avtobusih, recimo, kjer se je nekdo peljal, ki je bil ravno v pravem trenutku, torej v zgodni fazi okužbe, ne, kjer je se virus predvsem v zgornjem delu respiratornega trakta, je najbolj torej, oddaja viruse. Torej, spet, situacija je tista, kjer je visoka koncentracija ljudi v zaprtem prostoru, pevski zbor, avtobus in podobno, kjer lahko pride do takega dogodka, kjer potem eden posameznik lahko okuži 10 ali pa, kot smo rekli, 50 ljudi.
Ja, super raznašalec. Tako. Nič 1-512-10-00, ne, še nimamo klica. Sicer pa je zanimiva tudi ena raziskava glede tega, katere bolezni povečajo verjetnost smrti zaradi COVID-19. Govorilo se je še v času epidemije v marcu, aprilu, da recimo tudi visok krvni pritisk in še kaj vpliva na to, ampak zdaj ta zadnja analiza pravi, da so na prvih treh mestih diabetes, debelost, astma, potem pa bolezni dihal, tudi avtoimune bolezni.
Ja, zelo verjetno, mislim, tudi v Sloveniji smo videli, da so v bistvu podlegali temu virusi pogosto, tudi ljudje, ki imajo že precej drugih bolezni, torej ki imajo oslabljen imunski sistem oziroma kakšne druge kardiovaskularne težave, recimo, so tudi zelo pogoste. Čeprav spet analiza je pokazala, da visok tlak je spet odvisno od starosti. Nedvomno je dejstvo, da je seveda starostjo je večja verjetnost hujših zapletov kot pri mlajših. Torej, izkaže se, da mlajši so ravno tako lahko okuženi, ampak seveda je potek bolezni precej blažji pri njih. Torej,
praviloma, ne?
Praviloma, tako.
So pa že nekaj časa nazaj, mislim, da Kitajci nekaj razvili en test, s katerim bi se lahko določilo, kdo bo huje zbolel oziroma morda celo umrl zaradi, ne vem, nekih sestavin, ki so jih odkrili v krvi ali če se ne spomnim se točno.
Tega se pa ne spomnim.
To je bilo že kar nekaj časa nazaj. Ja. Dobro, zdaj lepa predlagam, da pozdraviva gospo Ivanko, ki je prva poklicala. Lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav. Jaz me pa zanima, jaz grem redko v trgovino, mogoče na par dni in uporabim to masko za enkratno uporabo. Ali lahko to masko uporabim večkrat ali ne?
Krasno vprašanje, hvala lepa, čisto konkretno, hvala.
Ja, spet moram povedati, da jaz nisem zdravnik, ne, torej lahko dajem mogoče neke laične nasvete ali pa mogoče informirane strokovne nasvete. Jaz osebno vam lahko povem, da jaz isto masko večkrat uporabljam. Ne. Torej, Če sami uporabljate isto masko, potem ne boste se okužili z ničemer drugim kot z lastnimi virusi ali pa z lastnimi bakterijami. Je pa seveda koristno, da masko ne uporabljate predolgo časa, predvsem če je pralna maska, bi priporočil, da jo operete. Recimo pred časom sem tudi, vemo za ta virus, da je temperaturno labilen, torej če vas skrbi, lahko seveda to masko tudi segrejete recimo za mogoče 10 minut na 65 stopin v pečici, pa je zelo verjetno, da boste virus uničili. Ne pa seveda tudi, ne bi pa svetoval, da to predolgo uporabljate isto masko.
Uh-huh. Gre za to, da se, če bi bili potencialno okuženi, ne bi tega vedeli, ne? Se potem s tako masko...
Ne sme pa tebe maske seveda nekče drug uporabljati. Ja. O tem pa ni dvoma, to pa zagotovo. Ja.
Dobro, hvala lepa Ivanki, dobar dan pa Andreju. Lepo zdrav.
Dobar dan, lepo pozdravljam se na Radio Ognjišče, posebej pa še gosta. No, najprej. Veste kaj, zanima me tole, da se govori o okoliščinah, kako pripelje do verjetnosti okužbe, recimo, če si nahajaš tam pa pogosto v stiku. Ne. Zelo malo sem pa zasledil tega, kako je, se vpliva na bolezen, recimo, jakost okužbe. Če bi primeril, ali se ti nekam špikneš, ali si pa zadreš globoko, če stopiš na žebel, ne, recimo. Ne. Je potek čist drugače. Ne. Zdaj me pa zanima, pri virusu obstaja nek nivo okužbe, oziroma kako vpliva to na potek, ne? Če te en direkt kihne vate, ali pa sem nekaj primeš, pa daš v usta. No? Uh-huh. To me zanima. No,
ravno to smo malce prej že govorili, hvala vseeno za vprašanje.
Ja, kot sem omenil prej, torej precej manjša je verjetnost, da se sploh okužite s samim dotikom, čeprav vsekakor svetujem, da si perete roke, da si razkužite, ampak je torej seveda verjetnost bolezni ali pa poteka je sorazmerna za dozo, torej če dobite več, je precej večja verjetnost, da bo prišlo do poteka, hujšega poteka bolezni.
Če gre za recimo neposredno vnos
tako,
v nosno,
tako, torej predvsem
želno
preko, preko dihanja, to je tisti glavni način vnosa virusa.
Seveda, pomembno je umivanje oziroma higiena rok tudi zato, da ne da prenesemo iz nekega predmeta, ampak da ko si obrišemo nos, ko se morda tudi pri dotikih nekih drugih zadev, ki so pa res močno kužne, ne?
Vsekakor, torej, če nekdo, recimo, kihne v roko, prime kljuko in takoj zatem pridete kljuko, vi, torej, obstaja seveda verjetnost, da se boste okužili.
Dobar dan, zdaj dobro jutro, gospe Draguški. Lepo zdrav, Koper.
Dobar dan, hvala lepa za to oddajo najprej in mnogo sonca pošiljam.
Hvala.
Jaz sem, torej mi dva z možem sva stara 74 in 78 let, to se pravi tam takrat smo govorili, da sva rizična skupina. No, zdaj, ko se je pa to malo sprostilo, pa jaz recimo peljem na plažo tri otroke, tri vnuke. Eden prihaja tudi vsake tuk časa na obisk, ki je v vrtcu. In tako na plaži se pač družimo, imamo na tleh brisače, hodimo v vodo in tako naprej. In me zanima, ali ne bom pazljiva, ali pa naredim, recimo, da prej predno domov pridem, ki je moš invalid, pa recimo, da kaj ne prenesem, kako naj postopam. To je eno vprašanje, drugo pa nekje sem prebrala, da te nepralne maske, ne, če jih pustiš 48 ur nekje na zraku, da odplava, da je virus odplava. Ali je to res, ker imam sicer nekaj pralnih, jih perem, prekuhavam, ampak tako, teku dneva večkrat, ne morem ene in iste uporabiti v teku dneva, no, mm-hmm. Tako. To.
Dobro,
hvala
lepa za vprašanje, gospa Draguška. Torej, najprej glede prenosa.
Glede zadnjega dela vprašanja, mogoče glede mask, torej izkazalo se, da virus v bistvu zdrži mogoče 2-3 dni na površini plastika, torej če boste pustili masko 3 dni in jo 3 dni reciklirali recimo drugo masko, potem jaz mislim, da ni nevarnosti, da bo virus prisoten na teh predmetih. Glede okužbe z zunaj, torej v zunanjih prostorih je malo verjetno, da bi se okužili, torej z vnuki, jaz mislim, da se lahko na plaži z brisačami, mislim, da ne bo nobenih problemov. Problem je seveda neposredna bližina, torej težko rečem, kako bi se izognili temu, da ste vnuki na 2 metra bližine. Ne? Tako da jaz bi rekel za tiste rizične skupine, da je kljub samo, ko je epidemija bolj pogosta, se je žal bolje izogibati stikom za tistimi, ki bi lahko bili okuženi.
Ja, včasih je težko dati čisto neposreden odgovor v teh razmerah.
Ja, ja.
Z nami gospa Veronika. Lep pozdrav, dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan. Lep pozdrav. Veste kaj, meni je to prve bilo, to bi vprašala, če so kaj pomislili na to. Prve, ko sem slišala za to, ta virus in da vpliva na dihala, sem se spomnila na te močne barve posterjev, ko sem pred 10 letom, ki je dekeljca dobila v vrtcu, en poster v eni reviji žirafo in jaz sem zelo občutljiva na dihalah. In ko so tist prinesle domov, odprle, jaz sem mogla takoj nesti na balkon. Pa sem bila takrat trenutno popolnoma dobra. Ne? In ker je ta bolezen na dihalah, meni je ta prve to prišlo na misel. Ker takrat, ko sem prvič slišala, da je Kitajska, da nosijo maske, takrat sem jaz dobila tudi eno tako revijo, neki v roke, eno reklamo ali neki, ki je bilo prav močno pobarvano, potiskano s tem barvam. Sem dejala, če bomo takle imeli, bomo tudi mi malo nosili maske. In to se je zgodilo.
Ja. Tu smo. Dobro, hvala lepa za vaš odziv, gospa Veronika. Res je, gre za okužbo dihal, seveda ne preko nekih močnih barov. Tu te zadeve škodujejo drugače. Gospod Stane, lepo zdrav, dobro jutro. Halo, dobro dan, je tam gospod Stane?
Ja, dobro dan.
Pozdravljeni, izvolite.
Ja, lepo zdrav, živeli. Tiste, ki zbolijo oziroma ki prebolijo to bolezen, a so imuni, ali lahko še znova zbolijo. Potem pa drugič, premalo je slišati, kako je pravzaprav s tistimi, ki prebolevajo tole. Slišal sem samo enkrat tega angleškega predsednika Johnsona, da takega trpljenja nobenemu ne prevošče. Kaj pravzaprav, kako trpijo tile, ki obolijo s tem virusom? Toliko o tem.
Dobro, hvala lepa za vprašanje. Torej najprej o imunosti.
Ravno danes sem v bistvu zjutraj pogledal par primerov, ker v zadnjih časih so se pojavila poročila, da v primeru, anekdotični primeri ljudi, ki so bili okuženi, v tem smislu, da so dokazali virus in potem ni bilo več virusa in potem so spet pokazali, če se mogoče spomnite, pred par meseci so nekaj podobnega poročali iz Južne Koreje in so potem zavrnili in danes so v bistvu, torej, izkaže se, da nobenega od teh primerov ne moramo potrditi.
Se pravi, da ni bilo res.
Ni nobene zanesljive, ne moramo potrditi, da se to dogaja. Torej, virologi menijo, da je malo verjetno, da če se enkrat okužiš, da bi spet ponovno zbolel. To je bilo seveda zelo slab scenarij, ki bi pokazal seveda, da čredna imunost ne obstaja in tudi kako cepiva lahko zaščitijo. Za enkrat mislim, da velja, da če se enkrat okužiš, da potem ne zboliš več. Res pa je, da je kar večina ljudi, ki mislijo, da so bili okuženi, da se izkaže, da niso bili okuženi, mogoče recimo samo 20% takih, brez neke diagnoze, brez dokazanega virusa, da se pokaže, da so bili res okuženi. Tako da zaenkrat mislim, da imunski sistem, ki se aktivira ob okužbi, omogoča torej tvorbo spominskih B celic in T celic, ki zelo verjetno zagotovijo zaščito.
Je pa res, da tudi pri teh koronavirusih, ki jih poznamo že iz 80-ih let prejšnjega stoletja, lahko pride do ponovne okužbe, ne? To so prehladi.
Prehladi, ampak seveda pod prehladi je cela vrsta virusov in jaz mislim, ne vem, če je sistematična študija, da z enim in istim virusom, da se okužiš mogoče v nekem krajšem času, mogoče čez par let. Ključno je seveda zdaj ali bo ta, koliko časa bo trajala zaščita z cepljenjem, torej vsaj nekaj mesecev bi morala, če želimo ta virus izkoreniti. Seveda, če bo zelo kratko trajena, bi bilo znali biti v težavah, ampak zaenkrat jaz mislim,
ne kaže na to. Dobro, zdaj je z nami gospod Silvo, dober dan.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam eno specifično vprašanje, vse je daje me malo. kot slep dobivam publikacije iz južnih republik, še iz prejšnjih časov. In zdaj seveda tega ne mislim niti ustavljati, niti nič. Pa me zanima, kako se ne obnašamo v teh pošiljkah, ali ne ima eno pošiljko že en teden, pustim pri miru. Ena sem pa odprl, pa še zdaj ni nič usodnega. V Beogradu, iz Beograda recimo.
Ja, to je, hvala lepa za vprašanje. Podobno so se vrstila v marcu, aprilu, glede pošiljk z Kitajske.
Mislim, da mirno, da brez skrbi lahko to uporabljate. Sicer mislim, da tudi naša pošta uporablja zaščitne ukrepe, tako da imam verjetno, da boste od nekoga od pošte dobili. V najslabšem primeru mogoče pustite tisto pošiljko 3 dni primeru in potem jo odprete. Mislim, da lahko ostam mirno brez skrbi, da bi se okužili z virusom.
Da je potem še z bolj mirnim občutkom tako, odpiranje tako, te pošiljke. Dobro, hvala. Gospa Joža, lepo zdrav.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala tega vašega strokovnjaka, če res krvna skupina kaj vpliva na to, koliko si dovzeten za to koronavirus, ker dvakrat sem že nekje prebrala, da če imaš krvno skupino 0, si bolj odporen na to. Pa hvala za odgovor.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, to je res. Torej, študije so pokazale, da ljudje, ki imajo krvno skupino nič, so nekoliko manj dovzetni za okužbo, za nekoliko večje tveganje, čeprav zadnje raziskave kažejo, da to večja verjetnost z krvno skupino A ni tako zelo verjetna, ampak moram tukaj upozoriti, da tukaj le gre za zelo majhne dovzetnosti. Torej, daleč od tega, da če imate krvno skupino nič, da se ne boste okužili, je recimo nekaj procentov manj verjetnosti, kot če imate drugo.
Ne prav veliko.
Ne prav veliko, tako da ni, ne gre, da bi na to računali. In obratno smer, da se bojite, ja. Če imate mogoče krvno skupino.
Se pravi, lahko rečemo, da je maska boljša zaščita.
Ni dvoma.
Dobro. Gospod Vinko, lepo zdrav.
Dobro jutro vam in vašemu strokovnjaku. Zanima me, a je že kaj več znano, na kak način bi odpornost proti temu virusu lahko človek z nekim aktivnim dejavnikom, ki dobil. Hvala lepa, bom počakal.
Dobro, hvala za vprašanje.
Jaz bi rekel tako, kot na splošno velja, torej bo zdravo življenje, aktivna fizična aktivnost, gibanje, pa predvsem izogibanje situacijam, v katerih je večja verjetnost, da bi se lahko okužili tisto, kar vam najbolj pomaga.
Tule prej sem omenil avtoimune bolezni, recimo sam odziv na okužbo, tudi pri španski gripi vemo, da je šlo za zelo močan odziv in da so večinoma umirali mladi ljudje, ne? Mislim, recimo v starosti aktivne dobe, tam 30 let. Kako je s tem?
Tukaj le nedvomno pri res hudih okužbah je aktivacija imunskega sistema tista, ki je zelo pomembna. Torej, aktivirajo se citokini, ki se telo bori proti virusom in to je tisto, kar lahko privede do usodnega konca in zato so tudi nekaj v terapiji, ki jih uporabljajo, tudi uporaba citokinov oziroma neutralizacija tistih, ki povzročajo pretiran imunski odziv, ampak tukaj velja res za tiste res hude oblike bolezni.
Dobro, prišli smo skoraj do konca oddaje, vprašanja se še vrstijo, eno od njih je tudi postavil poslušalec mimo etra in sicer ga zanima, ali alkohol lahko vpliva na virus, se pravi, jaz razumem to v tej smeri, da bi denimo z neko žgano pijačo lahko virus odstranili.
Alkohol lahko uničite vsaj 70% etanola, to je v razkužilih, kar je precej več, kot je v žganih pijačah, tako da žgane pijače ne bi priporočal niti za umivanje rok, kaj šele za interno uporabo, za neutralizacijo virusa.
Dobro. In še tole pa bolj mnenje, včerajšnji nogometni tekmi, kjer so se nogometaši vsi prepoteni objemali in tako dalje, pa potem pravi, zakaj moramo potem v cerkvi dajati številke in držati razdaljo, da niso za vse enaka pravila.
Ja, mislim, da to z nogometaši ni najbolj pametno. No. Tudi v drugih državah se je pokazalo, da so tudi številni športniki zboleli, tudi ljudje, ki so zelo fit, ampak če je kdo med njimi okužen, se v tesnem stiku lahko tudi okuži z drugimi. V nekaterih primerih vem, da so dali v neke vrste karanteno cele ekipe, ne, tukaj v Sloveniji mislim, da to ni ta primer, tako da jaz mislim, da to ni mogoče zgledno ravnanje.
Poznamo tudi primer iz tenisa, ne?
Ja, definitivno. Tisti je bil zelo, zelo glasen primer tega turnirja. Ja.
Ja, čisto za konec pa bi le besedo o tem, na kar čaka svet in kjer ste tudi vi vpeti v to dogajanje. Cepiva, rekli ste in to ponavljate, treba je imeti več jajc v košari. To pomeni, da se razvija na več koncih krati. Bomo na koncu imeli tudi več cepiv?
Lahko rečem, da zagotovo, zato ker trenutno je ne zadnje veliko držav, se ima programe aktivne cepiva, ki jih izjemno podpirajo, do seveda več različnih platform, to pomeni, da cepivo na osnovi proteinov, DNK, mRNA, adenovirusa in podobno in mislim, da je to v redu, zato da dejansko zaenkrat še ne vemo, katero cepivo je res najbolj učinkovito, to bomo ugotovili v tretji fazi kliničnega testiranja, torej z par 10 tisoč ljudmi in potem primerjali, kakšen delež tisti, ki so bili cepljeni, se je okužil v primerjavi z ostalimi, ampak seveda gre tukaj za preveč resne zadeve. Vsak dan umre nekaj tisoč ljudi, škoda je vsak dan desetine milijard na celem svetu in mislim, da je enostavno potrebno investirati v raziskave, v znanost, zato da imamo več kandidatov, zato da bomo ne nazadnje imeli vsaj nekaj, kar bo učinkovito. Zelo verjetno, po mojem mnenju, da bo pa več cepiv učinkovitih.
Gre tudi za pritisk čim prej, pa hkrati stranski učinki, tudi to je treba zmanjšati na minimalno, ne?
Absolutno, torej cepivo, ki bo uporabljeno, mora biti seveda absolutno varno, zato ker s tem cepivom se bo cepilo na stotine milijonov ljudi, milijard ljudi in seveda, če so neki stranski učinki v zelo majhnem procentu, seveda potem lahko imel zelo hude posledice, zato ta testiranja mora biti izvedena na velikem številu ljudi, zato da lahko identificiramo morebitne stranske učinke, ampak tukaj moramo meniti, da v bistvu sodobni pristopi cepiva, kjer v bistvu vnesemo nek zapis za virusne proteine v nukleinske kisline, ki potem naše celice producirajo, da v bistvu malo verjetno, da bi ta cepiva imela nek različen učinek glede na to, kakšen je ta zapis.
In kar že poznamo pri drugih cepivih.
Tako, ta cepiva smo uporabljali tudi za veliko drugih bolezni. Torej, ključno vprašanje je seveda, a bodo učinkovito zaščitila pred infekcijo.
In seveda, kdaj bodo na voljo?
Tako je. Ja.
Kdaj pravite vi?
Težko rečem. Predvsem je odvisno od tega, kako hitro bomo videli ta, bi rekel, statistično značilnost okužbe. Recimo, slišali smo par dni nazaj, da v Braziliji bodo začeli s testiranjem 20 tisoč ljudeh, mislim, da podobno številka bo nekje v Veliki Britaniji, v ZDA. Na Kitajskem je tudi, mislim, da govorimo o par 10 tisoč ljudeh. In tukaj je pa seveda relativno majhen delež ljudi okužen, zato bo mogoče trajalo nekaj dlje časa. Torej, stranske učinke bi v bistvu lahko ugotovili relativno hitro, torej mogoče v 2 mesecih zagotovo, če so stranski učinki zaradi samega cepljenja. Medtem, ko to zaščita, bo pa trajala. Ampak jaz osebno mislim, da gre tukaj za zelo resne zadeve, tako da recimo, če smo optimistični, mogoče do konca leta bi lahko imeli te rezultate že znane. Nekateri bolj informirani napovedujo čez eno leto, da bomo lahko začeli z cepljenjem.
Nekaj takega, takšno oceno je podala tudi Svetovna zdravstvena organizacija, torej prihodnje leto, jeseni.
Tako, ja.
Ja, potrebno bo torej to jesensko, zimsko sezono še preživeti na tak način. Upam, da nam uspe čim bolje. Za danes se lepo zahvaljujem za vaš obisk pri nas, dr. Roman Jerala. Marsikaj bi lahko še načela, pa morda kdaj prihodnič, tudi ko bo znanega kaj več o vaših predkliničnih raziskavah. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa za vabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.